ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ምሕደራ ዘይምስፍሑ ኣብዚ እዋን እውን ዘሎ ፀገም እዩ ክብል ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐስ ተቃዋሚ ውድብ ባይቶና ዓባይ ትግራይ ገሊፁ። እቲ ውድብ ኣብ ክልል ትግራይ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ናይ ምክልኻል ዝበሎ ስራሓት ይፍፀም ከም ዘሎ መጠን ንምፍታሕ ውሽጣዊ ፀገማት እውን ጠመተ ክግብር ኣለዎ ኢሉ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት እቲ ውድብ ዝሃበ መግለፂ ምልጌታ ኣፅበሃ ተከታቲልዎ ኣሎ።
ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ሎማዓንቲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይፍጠር ዘሎ ኩነታት ብቕልጡፍ በብእዋኑ ዝቀየር ይልዎም ኣብዚ ከይድ ድማ ኢድ ኣታውነት ወፃኢ ኣሎ ኢሉ ከም ዝኣምን እቲ ውድብ ኣፍሊጡ። ነዚ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝበፅሕ ፀገም ንምምካት እቲ ፓርቲ ይሰርሕ ምህላው እውን ገሊፁ። መግለፂ ባይቶና ዘንበቡ ምክትለ ቦንበርቲ ውድብ ኣይተብርሃ ተኽሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ምምካት ስራሕቲ ንናይ ወፃኢ ጉዳያት እምበር ውሽጣዊ ጉዳያት ጠመተ ዝገበረ ኣይኮነን ኢሎም። በዚ ድማ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ውሽጣዊ ፀገማት ብምፍታሕ እቲ ክልል ምጥንኻር ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም ክፍትሑ ብዛዕባ ዝግብኡ ጉዳያት ኢሎም ካብ ዘልዕልዎም ድማ ምስፋሕ ምህዳር ፖለቲካ ትግራይ እዩ።
ናይ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ኣድማስ ምስፋሕ ፖለቲካ ትግራይ ካብ ስሩ መሰረቱ ክዕርን ዘበናዊ ክኸውን እንተኮይኑ መንግስቲ ትግራይ ፀውዕትና ኣፊሩ ናይ ትግራይ ውድባት ናይ ዘተፈሮም ተጣይሹ ትኽክለኛ መስመር ክሕዝ ናብ ተግባር ክኣቱ ኣለዎን እዩ። ክሳብ ህዚ ብንሪኦ ዘለና ተርኤታት ነዚ ኩነታት ኣበርትዕካ ምስራሕ ኣይረአን ዘሎ።
ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዉ ምስ መንግስቲ ትክልል ርክብ ኣለዎም ኢሎም ዘፀውዕዎም ማዕኸና ዜና ድማ ንህዝቢ ብማዕርነት እናገልገሉ ኣይኮንን ኢሎም እዞም ማዕኸና ዜና ድማ ንሓደ ኣካል ዘዳሉ እዮም ኢሎም ገሊፆም ካሊእ ዘልዕልዎ ጉዳይ ድማ ውድብን መንግስትን ተፈላለዮም ክሰርሑ ይግባእ ብምባል ኣተሓሳሲቦም እዮም።
ብዓይኒ ባይቶና ትግራይ ሓያል ክኮን እንተኮይና ንቐፃልነት ዘተኣማምንን ዘይቁርጦም ዓቕሚ ክህልዋ እንተኮይኑ ኣብ ሓደ ውድብ ህልውና ዘይተንጠልጠለ ነፃን ቆምትን ዝኾና ትካላት ክህልዋ ኣለዎን። ትግራይ ብናይ ማን ጠንካራ ትካላት ክትሃንፅ እንተኮይና ድማ ዶብ መንግስትን ውድብን ክሕንፀፅ ኣለዎ ወይ ክፍለ ኣለዎ ትካላዊ ኣሰራርሓ ክትግበር ኣለዎ ኢልና ንኣምን።
ሸቕላ ኣልቦነት መናእሰይ ድማ ከም ዘተሓሳስቦ እዩ ትውድብ ኣፍሊጡ። ኣብ ትግራይ ብዝገበር ወዳሕሳስ ላዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ስራሕ ዘይብሎም መናእሰይ ከም ዘለዉ ተገሊጹ እዩ። ተወሳኺ ድማ ናሕሪ ዕዳጋ ብልዑል መጠን ምህላው ዝጠቆመ እቲ ውድብ ብዘየዳግም ኩነታት ክፍታሕ ይግባእ ኢሉ ኣብቲ ክልል ዘሎ ብኽነት እውን ክፍትሑ ይግባእ ኢሉ እቲ ውድብ ካብ ዘልዕሎም ጉዳያት እዩ። ኣብዚ ጉዳይ መንግስቲ ክሰርሕ እናተገብኦ ግና ቀንዲ ተዋሳኢ ኮይኑ ባዕሉ ኣብ ብኽነት ተሳታፊ ኮይኑ ክብል እቲ ውድብ ከሲሶሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።